Suntem și în seara aceasta, frați și surori, la un moment atât de important pentru viața noastră, în prezența Lui și a Cuvântului Divin, și credem că Domnul ne va onora și în aceste momente. Dragii mei, suntem la cea de-a doua lecțiune despre mărturisirea păcatelor, un subiect ce este atât de delicat, atât de dificil pentru societatea în care trăim, și afirm cu o anumită tristețe, chiar și pentru adunările din ziua de astăzi, spuneam și a trecută că în predicile, în seminariile, în studiile ce le regăsim la ora actuală, subiectul acesta, mărturisirea păcatelor, aproape că nu se găsește. Unii îl amintesc, îl pun în diverse forme, caută sub anumite incidențe, dar n-au curajul să stea înaintea poporului și să prezinte acest subiect. Biserica Emanuel, iată că, așa cum este recunoscută, face un astfel de pas, de declarație împotriva celui rău. Declarăm în această seară că nouă nu ne este teamă să confruntăm păcatul. Și suntem dispuși să ne întărim relația noastră cu Dumnezeu, chiar dacă va trebui să ne cadă mai greu în anumite momente, vorbind chiar și despre un astfel de subiect. Am vorbit în prima parte despre câțiva termeni, am definit din anumite puncte de vedere ce înseamnă mărturisirea de păcate. V-am arătat că în viața aceasta pretindem noi, atunci după ce L-am cunoscut pe Dumnezeu, că ar fi frumos să nu mai păcătuim, ar fi frumos să nu mai cădem în deznădejde, ar fi frumos să nu ne mai lăsăm afectați de lucrurile din jur, și ne imaginăm viața noastră ca o călătorie pe bicicletă, frumos înspre Dumnezeu, dar mai trecem prin valea umbrei morții, mai trecem prin încercări, prin valuri, și toate acestea câteodată mai cârtim, câteodată mai cădem, câteodată suntem afectați, și în toate atitudinile, de fapt, noi recunoaștem că am greșit în fața lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragilor, pentru cei ce aveți Sfânta Carte, haideți să pornim la drum de la Cuvântul Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 22 și 23. Evanghelia după Ioan, din capitolul 20, de la versetul 22 la 23, Cuvântul Domnului vorbește astfel. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, și celor ce le veți ține vor fi ținute. Încă de la început, vă rog foarte mult, notați-vă aceste două versete și mai ales ultima parte a versetului 23, chiar versetul 23, este unul dintre cele mai citate versete, mai ales pentru bisericile istorice. Când fac referință la bisericile istorice, să înțelegem cu toții, sunt Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică. Pentru aceste două biserici, versetul acesta este un verset fundamental pentru ceea ce ei numesc taină, taina mărturisirii. E încadrată această taină a mărturisirii alături de alte taine importante, de alte acte de cult, și în această seară, pentru că vorbim despre acest verset important, vă invit la o călătorie în istorie. De la istorie până la un app pentru cei ce avem nevoie de explicație ce înseamnă un app. Este o aplicație electronică, un software pentru telefon sau computer specializată să-ți ofere ceea ce te interesează într-o informație anume. Spun lucrul acesta, de fapt este și titlul acestui seminar, De la istorie la app. Pentru că veți vedea, am spus la începutul studiului nostru că mărturisirea păcatelor este o practică prețioasă. O practică prețioasă. Valoroasă chiar. Dar există riscuri și v-am invitat pe dumneavoastră să puneți la final dacă este pierdută sau nu. Dacă se mai aplică în ziua de astăzi sau nu, dacă mai este astăzi regăsită în adunările noastre. Și în această seară veți fi surprins să vedeți și trebuie să fim corecți, de aceea am și decis, cu riscul de a avea comentator, cu riscul de a avea tot felul de sugestii, m-am decis să vă prezint câteva adevăruri istorice. Și sigur, să vedeți cum mărturisirea păcatelor se regăsește până în ziua de astăzi chiar sub forma unui app. Dacă veți merge pe telefonul dumneavoastră în piața dumneavoastră, cum se spune, de cumpărare, veți găsi și acest app. Dau de exemplu app-ul Bisericii Catolice. Știți cât costă? $1.99. Îl instalezi pe telefon, îi dai drumul și el îți ține socoteala păcatelor. El, app-ul acesta, îți ascultă doleanțele, îți ascultă căderile și de la ceea ce s-a instituit și până la ceea ce regăsim în ziua de astăzi, nu e așa că este șocant? Nu e așa că este tulburător și este provocator pentru noi care spunem unde mai este valoarea? Unde mai este această valoare? Sigur că ei caută să fie corect spunând că ea n-a fost făcută pentru a înlocui complet spovedania tradițională, ci încurajează să-și examineze mai serios conștiința. Cuvântul Domnului spune în această seară că ni s-a dat autoritatea celor ce le veți ierta păcatele să fie iertate. Iar bisericile istorice au găsit în acest verset fundament și au pornit în felul acesta, interpretând textul acesta și fiind susținuți de Sfânta Tradiție, pentru că e așa numesc Sfânta Tradiție. Fac o mică paranteză, v-aș ruga din inimă să fim, așa cum spune la Emanuel, oameni cu mintea deschisă și să luăm ceea ce este bun. Subliniez aceste aspecte pentru a vedea ce-am putea să luăm bun și, bineînțeles, a fi pregătiți când vorbim cu ceilalți, să știm să dăm argumente în modul în care abordează aceste subiecte. Încă din biserica primară, apoi secolul 1, secolul 2, dar mai ales în secolul 3, se regăsește acest act al mărturisirii într-o plină recunoaștere și dezvoltare și mari oameni din vremea aceea aduc înaintea bisericii acest concept al mărturisirii. Acești oameni recunoscuți care au rămas de-a lungul istoriei ca și Ciprian, ca și Origen, ca Ioan Gură de Aur, oameni ce au prezentat valoarea mărturisirii păcatelor și care au încercat să aducă greutate acestui act. Sigur că bisericile istorice au făcut din ea pe urmă un adevărat sistem liturgic și aș vrea să vă prezint puțin cam cum se desfășoară aceste acte de cult, aceste mărturisiri de păcate. Poate că o să vi se pară grave anumite lucruri, dar poate că o să vă provoace în conștiință și în modul meu voastră de a aborda lucrurile acum înainte, când vom fi la mărturisire, veți vedea poate altfel dimensiunea apropierii de Dumnezeu. Am să rog pe cei de la media, pentru început, ca apoi să putem vorbi, să punem câteva imagini. Să începem mai întâi cu acea renumită cutie catolică. Aici, vedeți, este o mărturisire catolică în care se surprinde atât de clar conceptul, actul liturgic al mărturisirii, în care penitentul, adică cel ce se recunoaște, cel ce este păcătos, cel ce are nevoie de mărturisire, se duce înaintea preotului, într-o atitudine, bineînțeles, de smerenie. Preotul, de asemenea, într-o atitudine solemnă, își abrogă această autoritate de a primi mărturisirea sau spovedania, așa cum este numită în termenii lor. Și ceea ce m-a frapat foarte mult atunci când am studiat și am căutat să găsesc o imagine sugestivă, cu toate că din punct de vedere teologic ceea ce vedem aici este cu adevărat o greșeală, pentru că Hristos stă în spate. Observați? Hristos stă în spate. Și Hristos cuvințează acest act al mărturisirii și dă autoritate preotului de a ierta păcatele. Aceasta este susținerea bisericilor istorice. Acum, haideți să vă spun că în istorie, nu numai bisericile istorice au făcut lucrul acesta, dar o să vă surprind acum spunându-vă că și în filozofie și în psihologie se regăsește conceptul acesta de mărturisire. De aceea am subliniat de la istorie la E, pentru că a vedea cum se diluează și cum unele lucruri se mențin. Spun aceasta pentru că am găsit o informație cu adevărat ce m-a bulversat și informația aceasta este foarte interesantă despre filozofie. Modul în care, știți, filozofia se ocupă cu arta, cu capacitatea de a dezvolta gândirea. De la un concept, al învârti, al suci, a căuta să găsești cât mai multe înțelesuri. Și am fost uimit să găsesc că, de fapt, au fost atâția filozofi interesați să îi îndemne pe oameni la mărturisire. S-au făcut chiar grupuri de mărturisire și vă aduc doar două grupuri. În dialogul socratic, bineînțeles venind de la marele filozof Socrate, cum se practica această mărturisire? Un grup împreună răspund la o întrebare și toți ajung la un răspuns prin consens. Adică unul spune într-un fel, altul spune într-un altul, celălalt spune într-un fel și în felul acesta ei de fapt pretind că își mărturisesc stările, greșelile, falimentele. Și la prima vedere ai spune, este bine, este corect, sună frumos să poți să te eliberezi de ceea ce ai greșit și în felul acesta oarecum ești ferit de condamnarea celorlalți, pentru că fiecare face exact același lucru. Apoi mai este dialogul stoic, cei care caută să găsească fericirea în toate formele existențiale. Și oamenii aceștia, de fapt, pretind că în această mărturisire este o schimbare de la conduită, adică de la purtarea prezentă, la ideea unui alt nivel de viață din momentul respectiv. Sună periculos ce vă spun acum, pentru că aproape că recunoașteți niște accente evanghelistice, adică metanoia, pocăința, momentul de transformare, dacă până atunci ai gândit într-un fel, ai simțit într-un fel, ai avut o stare de fericire sau de nefericire, dacă vrei să progresezi în fericirea ta din momentul acela, tu trebuie să ajungi la un alt nivel de viață, la un alt nivel de trăire și în felul acesta vei cunoaște fericirea. Dar niciuna din aceste două curente nu-L pomenesc pe Dumnezeu. Nu spun cine face schimbarea, nu spun de ce trebuie să faci mărturisirea și cui să o faci, ci toate caută până la urmă psihologia, adică schimbarea minții. Să se simtă omul bine în mintea lui. Și cursa cea mare în bisericile noastre din ziua de astăzi este că foarte mulți iau mărturisirea păcatelor exact sub forma aceasta. O aduc înaintea lui Dumnezeu în forme cât mai generale, spun că își doresc o transformare, o schimbare, spun acolo câteva lucruri ca să nu fie condamnați că n-au spus ceva în fața lui Dumnezeu și își așteaptă din momentul acela la un alt nivel, la o altfel de trăire, la o altfel de manifestare. Și apoi, bineînțeles, să se întoarcă atât de ușor la toate lucrurile ce le-au lăsat. De aceea, personal, ca păstor, și cred și colegii păstori, și toți cei ce studiem Cuvântul lui Dumnezeu, e o diferență foarte mare între mărturisirea păcatelor și consiliere. Consilierea este momentul în care un om cere un ajutor pentru o situație, în care are nevoie de sfatul, de susținerea, de clarificarea unui slujitor al Dumnezeu. Vorbim aici despre consiliere spirituală, nu vorbim despre consilierea psihologică. Acolo ei te pun pe acel celebru pat sau fotoliu, tu începi să vorbești, el te ascultă o oră, spune, ți-a terminat timpul, te trimite acasă și îți vine cecul în care plătești foarte mulți bani. Nu, vorbiți pe consiliere spirituală, dar mărturisirea păcatelor prea iubiților este mult, mult mai profundă situația înaintea lui Dumnezeu. Este o acceptare, așa cum vă dădeam definiția, acceptare a vinei spirituale, a recunoașterii păcatelor așa cum ești. Cel mai dramatic, dacă vreți să fiți cu mine, v-am citit și data trecută, vom citi de-a lungul acestei lecțiuni de multe ori anumite pasaje să ne rămână în minte. Psalmistul, în Psalmul 51, spune Cuvântul Dumnezeu, versetul 4, împotriva ta. Tu nu mergi la un om să-ți cauți doar un confort spiritual. Tu nu mergi doar la păstor, chiar și la păstor, la preot, la cine-i vrea să-l iei, la un bătrân cu o anumită înțelepciune specială. Tu nu mergi să-i spui, știi ceva, ceva am făcut, mi se pare. Cuvântul spune, împotriva ta, numai împotriva ta, Doamne, am păcătuit. Nu m-am jucat. Nu încerc să mimez, nu încerc prin procese filozofice și psihologice să caut să îmi scuz păcatul, nu! Am păcătuit și am făcut ce? Ce ai făcut? Am făcut ce este rău. Astăzi ne auzim prea des lucrul acesta. Am făcut ce este rău înaintea ta, așa că, fiți atenți, vei fi drept. Vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Așadar, a mărturisi păcatele înseamnă a spune acel lucru, acea recunoaștere. Îți recunoști obiceiurile, cuvintele, faptele înaintea lui Dumnezeu și le declari ca adevărat că ești vinovat înaintea lui Dumnezeu. Dacă v-am purtat puțin într-un crimpei de istorie și apoi v-am prezentat filozofia și psihologia viacului, ce au spus că vor să imite această mare disciplină spirituală, pentru că nouă ne place să o numim disciplină spirituală și așa cred că este corect să o numim ca disciplină spirituală. Haideți acum să intrăm cu adevărat, să prezentăm puțin formele de mărturisire, ca mai apoi cum le prezintă ele. Chiar să dezvoltăm puțin actul mărturisirii. Cele trei forme de mărturisire sunt cunoscute. Prima este cu toată adunarea. Când într-o recunoaștere formală a greșelilor, defectelor luate ca întreg și adunarea cere iertare. Facem noi lucrul acesta? Deci ca adunare generală. Ce vă spun acum este document istoric, este ceea ce s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă și nu știu cât va ține până la app-ul acesta tehnologic, modern. Dar aceasta este prima formă. Apoi a doua este când o persoană vine și recunoaște că a greșit și că a afectat pe cei din jur și o face în mod public. Se făcea lucrul acesta când într-o comunitate, în biserica primară, se ridica un om care era vinovat, apoi se regăsește, foarte interesant, noi trebuie să fim corecți în afirmații și sunt convins că unii vor spune, oh, sigur, pe păstorile Emanuel au doctorate în ortodoxie, au masterate în ortodoxie și acum de aceea aduc astfel de elemente. Nu, trebuie să fim corecți în ceea ce spunem. Trebuie să fim, să dăm dreptate atunci când este adevărul. Se mai întâmplă și astăzi când într-o adunare, nu contează cum se numește, dar s-a întâmplat în biserica primară, s-a întâmplat în biserica catolică, s-a întâmplat în biserica ortodoxă, un om s-a ridicat și a spus, din cauza gurii mele, a bârfei mele, am afectat comunitatea. Mă uit la dumneavoastră și văd reacția care o aveți. Am contat pe reacția aceasta, să știți. Vă și respect și vă iubesc pentru asta, că înseamnă că sunteți atenți. Da! Ce fel de relație spirituală trebuie să ai, ce fel de abordare spirituală trebuie să ai, de responsabilizare, să înțelegi conceptul mărturisire, încât să ai autoritate să te ridici în picioare, să spui, știi ceva, din cauza mea. Aduceți-vă aminte, vă dau un exemplu, că este biblic. Când Iona fuge de fața lui Dumnezeu, fuge Iona de fața lui Dumnezeu. Dumnezeu decide furtuna să vină ca semn că lucrurile nu sunt în regulă. Și oamenii fiecare au început să se gândească, au început să-și pună întrebări, au început să se roage la Dumnezeul lor. Și într-un final vede pe cineva care nu se agită, pe cineva care nu-și face probleme, pe cineva care arată că nu este interesat de furtuna din jur. Și oamenii merg și spun, auzi, tovarășe, am avea și noi o problemă cu dumneata. Îți place somnul? Îți place. Dormi liniștit, nu? Hei, vreau să-ți spunem ceva. Vreau să-ți spunem că suntem în mijlocul mâniei lui Dumnezeu. Cineva dintre noi a adus această pedeapsă. A adus peste comunitatea noastră, peste adunarea noastră, peste familia noastră. Repercusiunea este peste noi. Cineva. Și abia să te întrebăm și pe tine. Și Iona, în cele din urmă, trebuie să vină să recunoască. Auziți, niciunul de aici, nu voi sunteți responsabili. Eu am păcătuit. Din cauza mea s-a întâmplat tot ce se întâmplă. Eu. Și momentul în care și-a recunoscut, sigur, acesta este deja beneficiul mărturisirii, furtuna s-a potolit. Dar Iona și-a primit partea lui. Reținerea acest element, vom vorbi despre el la timpul potrivit. Așadar, aceasta a fost a doua formă. A treia formă este când o persoană merge în fața unui slujitor. Merge și din cauza mustrărilor de conștiință, a poverii ce o poartă, din partea faptelor ce le-a săvârșit, consideră că trebuie să meargă în fața unui slujitor și să își mărturisească toate acestea. Aceeași întrebare istorică, dar și prezentă, pentru că prin app am vrut să vă aduc în prezent. Și poate și în viitor. Facem noi lucrurile acestea? Veți spune unii da, iar unii vom spune nu. Ce cuprinde o mărturisire? O mărturisire personală. În primul rând, este regretul sau căința pentru păcatul săvârșit. Este acel regret că ai păcătuit. Apoi, este mărturisirea în fața preotului, a păstorului, a omului cu greutate spirituală, cu hotărârea de a se îndrepta. Că de aceea mergi, ca să capeți îndreptare, să capeți rezolvare. Apoi, este în biserica istorică, iertarea păcatelor de către preot prin rugăciunea respectivă. În seara aceasta, dacă vom avea timp, țin să vă aduc în atenție câteva rugăciuni de felul acesta. Așa, ca oameni înțelepți, să medităm puțin la ele și să vedem cum sună ele. Și ultima parte, pe lângă regret, pe lângă mărturisire, pe lângă iertarea care este dată către preot, este canonul sau mijlocul sau ajutorul pentru îndreptare. Bisericile istorice au făcut un adevărat ritual. Vreau să vă spun că în primele secole mărturisirea păcatului era obligatorie. Era obligatorie, spun documentele, dacă era un eveniment important ce trebuia să se întâmple în viața ta. Exemplu, trebuia să mergi într-o călătorie lungă. Omul mergea în fața preotului și se spovedea. Apoi trebuia să se căsătorească sau fata să se mărite. Mergea în fața preotului și nu făcea acel lucru până nu se mărturisea. Abia mai apoi, spovedania a devenit act de cult și a devenit regulă de bază, mai ales înainte de a se lua cina, sau cum numesc ei, de a se împărtăși, spunem noi, nu? De a fi la masa Domnului, era obligație. Preotul, mai ales într-o comunitate mică, nu dădea cina nimănui până ce fiecare nu trecea la mărturisire. Să vă dau ceva pentecostal. Vă aduceți aminte, frați și surori, în istoria noastră, că putem deja vorbi puțin despre istorie, vă aduceți aminte că și în bisericile noastre era aceeași practică? Când păstorul, înainte de cină, se retrăgea și oamenii veneau rând pe rând și își mărturiseau viața înaintea lui Dumnezeu și credeau că numai în felul acesta vor putea să meargă, să apropie de trupul și sângele Domnului. Așa cum am prezentat în imagine, pune, de exemplu, acea imagine cu femeia și preotul. În căutarea mea, în documente și în materiale, am găsit această imagine, poate una dintre cele mai delicate, dacă vreți, în care să nu fim afectați prea tare când vorbim despre aceste biserici. Totuși, imaginea preotului bătrân, cum se cade, serios, care cu smerenie primește mărturisirea, punând persoana, penitentul, punând sub patrafir și acceptând să ia această mărturisire. Pentru că preotul în scaunul spovedaniei este judecător, este preot și este doctor. Și ei dau foarte multă însemnătate pe ceea ce înseamnă acest act și locul unde se face. Dar ritualul acesta este format din mai multe părți. În primul rând este primirea penitentului, primirea celui care este doritor să se mărturisească. Știți ce am găsit? Interesant că preotul se pregătește pentru mărturisire. Pastorul trebuie să pregătească pentru mărturisire. Cel ce ia mărturisirea trebuie să pregătească. Dar și cel ce merge la mărturisire se pregătește. Și acesta este ritualul când omul lui Dumnezeu caută să-l înconjoare cu dragoste pe cel ce vine la mărturisire. Apoi urmează rugăciunea preotului în care se confirmă începutul slujbei și faptul că de acum înainte lucrurile sunt încredințate lui Dumnezeu. Se face cunoașterea penitentului, a celui ce se mărturisește. Adică se pun întrebări despre viața personală. Sigur, nu cu scopul de, zicem noi românii, a zgândări ceva, nu, ci cu scopul de a se face cât mai ușor procesul acesta. Apoi este actul în sine de mărturisire, de spovedire. Preotul încredințează îndemnul necesar spre pocăință, exprimarea părerii de rău și apoi se dă formula de dezlegare, după care se încheie cu lauda adusă la adresa lui Dumnezeu că s-a făcut lucrarea. Sună mistic, sună așa, parcă rupt dintr-o pagină de istorie, frumos, aș putea zice, mai ales după tăcerea aceasta care o văd și modul în care urmăriți lucrurile. Știu că ne gândim în momentul acesta, oare mai sunt astfel de oameni? Oare se mai întâmplă astfel de lucruri? Oare se mai pune o astfel de greutate? Sau este doar acel act ce noi îl știm și din păcate cu atâta ușurință se face ajungându-se până la un app? Conciliul de la Vatican, conciliul al doilea, în momentul acela Biserica Catolică a adus un termen care vi-l aduc în atenție pentru că spune este sacramentum reconcilianois, adică sacramentul împăcării. Nu face altceva decât ei spun că îți dau împăcarea cu Dumnezeu. Greșeala ați sesizat-o de atâtea ori pentru că am precizat-o intenționat, preot, ei, ele, bisericile oferă împăcarea cu Dumnezeu. Pe când colo, noi afirmăm și știm și ne vom ocupa în lecțiunea ce urmează de ceea ce noi credem și știm foarte clar că singurul care dă iertarea păcatelor este Domnul Iisus Hristos. Singurul! V-am promis că ne vom uita la câteva expresii de dezlegare. Vi le aduc în atenție pentru că m-am gândit foarte mult de ce ar trebui să vi le prezint. Când femeia păcătoasă, condamnată de toți, a fost pusă în fața morții, toți au luat piatra și au gata să arunce în ea. Hristos rostește o expresie a dezlegării. Toți au condamnat-o, toți erau gata să o ucidă, toți erau gata să erigeze în judecătorii supremi a adevărului, dar ei erau încărcați cu păcatele lor personale, dar erau gata să ia un act justițiar în numele legii divine. Numai Hristos are puterea de a dezlega, de a ierta, de a curăți. Și pe fondul acesta, pe conceptul acesta, hai să vă prezint în câteva rituri ce se spune la final. Mi-au plăcut cuvintele și să luăm ceea ce este bun. În ritul bizantin, românesc și slav, pornim de la noi, se spune așa: Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să-ți ierte ție, fiule, și aici pune numele al lui, am vrut să zic un nume, dar suntem prea mulți, poate zic pe cineva și consideră că am rostit cuvântul acesta peste el, toate păcatele tale, iar eu, nevrednicul preot cu puterea care mi s-a dat, îți iert și te dezleg de toate păcatele tale în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În ritul latin, Dumnezeu, Părintele îndurărilor, care a împăcat lumea cu sine prin moartea și învierea Fiului Său și a trimis pe Duhul Sfânt spre iertarea păcatelor, prin puterea încredințată bisericii, a sesizat pe niște frați și acum îi aducem pe ceilalți frați, prin puterea care mi-a fost încredințată de biserică, să-ți dăruiască iertare și pace, iar eu te dezleg de păcatele tale în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Și am găsit ultimul lucru care vreau să-l prezint din acest șir de dezlegări. Nu m-am gândit niciodată, recunosc că am fost surprins, ritul suedez, în care aici parcă lucrurile sunt împreună, parcă vrea să le îndulcească. Și spune: cu puterea lui Iisus Hristos ce mi s-a dat, zic ție. Observați că deja s-a simplificat expresiile și parcă se duce înspre o realitate mai acceptabilă. Iertate sunt păcatele tale în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să lumineze fața ta peste tine și să te miluiască. Domnul să înalțe fața sa peste tine, să-ți dea pacea în numele Tatălui și al Sfântului Duh. Amin. Vreau să vă spun doar că înainte de a dezvolta ceea ce credem noi, declarăm în această seară că Iisus a plătit prețul de răscumpărare pentru păcatele noastre. Hristos este Cel care oferă iertarea, Cel ce se pocăiește, Cel ce se căiește, Cel ce merge în fața Lui, Cel ce se mărturisește înaintea Lui și se întoarce la Dumnezeu, acela primește iertarea, pentru că Iisus Hristos este singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Nu ne este rușine, oricât de mirifică ar fi imaginea care v-am prezentat-o, oricât de frumos ar suna, sigur, ca oameni înțelepți, luăm ce este frumos, de aceea am și prezentat, de aceea am avut și curajul, am fost noi mai îndrăzneți astăzi la Emanuel, să prezentăm câteva lucruri în care am putea să surprindem această taină. Dar adevărul rămâne în autoritatea lui Iisus Hristos. Pentru că v-am pomenit deja despre modul în care Hristos vorbește și, dacă vreți să folosim aceeași expresie, dezleagă pe această femeie spunând: păcatele îți sunt iertate. păcatele îți sunt iertate, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Du-te și să nu mai păcătuiești. Luca, în capitolul 7, versetul 48, și Ioan, capitolul 8, versetul 11, aceste două citate ce vi le-am dat și e bine să le iubim. Și e bine să căutăm fața lui Hristos și să auzim cât mai des din partea lui aceste cuvinte. Sunt ispitit, vă recunosc, în această seară să vă aduc, să vă spun că există un conflict între aceste două biserici legate de mărturisire. Până aici au mers împreună. Dar există un conflict. Așadar, nu suntem noi singurii condamnați. Și au condamnările lor, care au bătăliile lor. Uitați ce spune. Spune Părintele Dumitru Stăniloae. Și când cităm pe Părintele Stăniloae, vorbim despre cel mai mare teolog ortodox român, dacă vreți, care este recunoscut și are această autoritate. De fapt, când am studiat, el apare cu materialele cele mai importante. El este singurul care, în afară de izvoarele istorice, care și acum toți preoții sau ceilalți profesori universitari aduc declarațiile Părintelui Stăniloae, inclusiv în ce înseamnă mărturisirea. Biserica Ortodoxă respinge și condamnă afirmațiile Bisericii Catolice ce privește mărturisirea, pentru că spune, Biserica Catolică iartă pe penitent numai pentru păcatele grele. Pe când Biserica Ortodoxă spune, toate păcatele trebuie să fie mărturisite și toate trebuie să primească un canon, indiferent că sunt mari sau că sunt mici. Condamnă prin ceea ce e recunoscută în istorie, este o pată neagră pe Biserica Catolică, acele indulgențe. Și spune, dintr-o practică prețuită a mărturisirii, s-a ajuns ca Biserica Catolică să ofere indulgențe, adică scrisori de iertare, sau preotul să rostească cuvânt de iertare în demersul financiar. Tu îi spui omului, preotului ce te doare și îi spui, uite, părinte, ca să fiu iertat, aici îți dau partea mea. Sau, mai târziu, Biserica Catolică a spus, vrei să fii iertat? Atunci trebuie să plătești pentru această iertare și acestea sunt numite indulgențe. Biserica Ortodoxă, cu adevărat, condamnă lucrul acesta. Sigur că ne condamnă și pe noi. Aici a fost ispita să mă gândesc dacă să vă spun sau nu să vă spun, dar n-ar fi corect, n-ar mai fi un studiu și nu ar mai fi cu adevărat o abordare corectă dacă n-aș spune că, sigur, spune Părinte Dumitru Stăniloae, taina mărturisirii este atât de importantă pentru mântuirea credinciosului, numai că a suferit o transformare completă în sufletele multor credincioși odată cu apariția protestantismului. Adică a bisericilor protestante. Și suntem condamnați că am transformat conceptul. Cu smerenie spun în această seară, eu spun că noi l-am îmbogățit. Eu spun că noi l-am făcut real. Pentru că noi l-am pus în centru pe Iisus Hristos. Hristos nu mai este în spate, Hristos nu este cel care dă autoritate cuiva ca să ierte păcatele, ci Hristos este cel care face această lucrare. Noi am îmbogățit-o. Sigur că cuvântul acesta, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute, are o semnătate deosebită în biserica noastră. Și sunt reale, pentru că sunt spuse de Domnul Iisus Hristos. Păstorul este cel care are această autoritate de a primi mărturia cuiva, mărturisirea cuiva, stările, confruntările, neliniștea sufletească, acele clare declarații de păcat. Iar păstorul este cel care știe să meargă împreună cu tine, să se roage împreună cu tine, să plângă împreună cu tine, să fie cel care să te conducă în acest proces în care să stați împreună înaintea lui Hristos și să mijlocim împreună pentru iertare. Și rolul o să-l dezvoltăm pe parcurs, veți vedea că vom vorbi exact despre modul în care păstorul primește această lucrare de mărturisire. Veți vedea că păstorul este dator să fie un om duhovnicesc și să stea înaintea lui Dumnezeu și să ofere din partea lui Dumnezeu soluțiile de care ai nevoie. Pentru că bisericile tradiționale, istorice, avem canonul. Canonul, ceea ce poate va fi prima afirmație care o să surprindă pe mulți, sună corect la prima vedere. Adică pentru ceea ce ai păcătuit, trebuie să ți se dea ceva în care să urmărești să nu mai păcătuiești. Dar ei spun foarte interesant, nu este o pedeapsă. Ei afirmă că nu este o pedeapsă, ci doar un mijloc în care tu vei face în așa fel încât să nu mai păcătuiești. Ar vrea să termin acest aspect istoric arătându-vă câteva crâmpei, câteva imagini din modul în care, de exemplu, oamenii lui Dumnezeu au tratat această mărturisire în vremea respectivă. Ciprian, pentru că l-am pomenit în această seară, istorisește mai multe cazuri de împărtășire fără mărturisire. Și spune că, la un moment dat, în timpul persecuției creștine, o fetiță împreună cu părinții, bineînțeles, fugeau de această persecuție. Fata a rămas în schimb cu Doica. Ea a ajuns într-o familie înstărită și familia respectivă n-avea de-a face nimic cu Dumnezeu. Ei se închinau la idoli. Întrucât fetița nu mai putea mânca din care la jertfe idolești, totuși, aceștia i-au dat să mănânce pâine amestecată cu vin. Pentru că au auzit ei că, de fapt, așa fac creștinii, pâine cu vin. Ciprian a fost atât de categoric încât se spune că mai târziu mama și-a luat fetița și a dus-o la biserică. Și înainte de împărtășire, de fapt, a observat că fetița nu mai putea vorbi. Plângea mereu și se simțea această stare de nevrednicie. Spune că în momentul acela preotul sau păstorul sau omul lui Dumnezeu și-a dat seama că nu a fost săvârșită mărturisirea după acea experiență. Atât de radical. Apoi, tot Ciprian afirmă că cei ce nu iau, citez acum, osteneala unei pocăințe, nu? Frumos sună, osteneala unei pocăințe. Aș întreba eu în această seară, cât de mult ne mai ostenim în pocăință? Pentru că nu e așa, parcă trăim într-o pocăință de free, de gratis, de totul e în regulă, nicio problemă, numai sentiment, numai emoție. Și totuși Ciprian spune, citez, cei ce nu iau asupra lor ostenaia unei pocăințe nu pot primi sfânta împărtășanie, nici pe patul de moarte, auziți cât de radical, oricât ar cere eu atunci, adică omul care moare cere să fie împărtășit și nu i s-a oferit împărtășania pentru că nu a fost din partea celui ce a cerut acel act de pocăință, acel act de mărturisire. Pentru că nu pocăința pentru păcate îi îndeamnă atunci să o ceară, ci frica de moarte. Extraordinar! Ar vrea să medităm, să vedem că dintre modul superficial și modul adânc, dintre realitatea istorică și realitatea prezentă, suntem obligați de către Duhul lui Dumnezeu să medităm la viața noastră, să luăm aminte la ceea ce contează cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, să fim exigenți cu viața noastră înaintea Lui, știind că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Știind că Iisus Hristos este singurul cine poate da iertarea păcatelor noastre. Dar viața noastră, odată ce am predat-o lui Dumnezeu, trebuie să fie la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Și încheiem în această seară cu cuvintele din 1 Ioan, capitolul 2, versetele 1 și 2. Dacă cineva a păcătuit, să, așa cum vă îndemn de fiecare dată la final, haideți acum să vedem cum sună în noi termeni. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El e jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pe ale întregii lumi. Slăvit să fie Domnul! Vă invit cu multă smerenie să ne gândim cum abordăm viața cu Dumnezeu. De la lucrurile serioase din biserica primară, de la lucrurile cu greutate care s-au păstrat în primele secole ale bisericii, de la ceea ce bisericile istorice pretind că duc mai departe, cu aspectele pozitive pe care noi am putut să le surprindem, amendând, bineînțeles, deviațiile. N-ar trebui să te simți tu, omule, că ești în adunare în această seară, binecuvântat de Dumnezeu? N-ar trebui să te simți responsabil în fața Dumnezeu? Și coincidența fericită face că stăm înaintea cinei Domnului. Cât de mult te-ai ostenit în pocăință? Cât de clar ai căutat să te împaci cu Dumnezeu? Ce ai făcut? Ai crezut că poți simplu să mergi pentru că s-a vândut astăzi o evanghelie ieftină? Ajungi până la un app de telefon care să-ți țină o evidență? Frații mei, surorile mele, de fiecare dată, am spus la trecută și voi spune de fiecare dată, mă rog să înțelegem adâncimea mărturisirii înaintea lui Dumnezeu. Să ne dăm seama că este mult mai mult decât un aspect liturgic și este chiar mult mai mult decât o rugăciune ce o facem noi în public, este mult mai mult. Dacă ne vom însuși adevărul lui Dumnezeu, dacă vom veni cu atitudine corectă înaintea lui Hristos, dacă vom sta înaintea Domnului și ne vom plânge starea, vom avea curajul să ne spunem stările noastre reale, dragii mei, eu cred că biserica noastră va fi binecuvântată de Dumnezeu, pentru că mărturisirea aduce dezlegare, mărturisirea aduce liberare, mărturisirea aduce acea stare de împăcare cu Dumnezeu. Iar când Tatăl este mulțumit, imaginați-vă că un tată și noi suntem părinți și când suntem satisfăcuți de copiii noștri, parcă inima noastră te saltă de bucurie, suntem gata să le oferim tot ceea ce avem mai bun. N-ai vrea în această seară să-L faci pe Domnul să ne ofere cel mai bun? N-ați vrea ca în urma mărturisirilor noastre să vedem cum Domnul lasă din ploaia Lui minunată și curge peste noi acel izvor al tămăduirii, acea trezire, ce o așteptăm și credem că ea va veni atunci când toate lucrurile vor fi făcute după voia lui Dumnezeu. Iar noi aici am declarat și ne străduim și credem că facem lucrul acesta, fie ca Domnul să lucreze în viețile noastre. Amen.